habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha agoostana waa shan sanadka 2019 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa caawa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobbada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah: mid ka mid a siyaasiinta mucaaradka ku ah dowladda Soomaaliya oo ku eedeeyay dowladda dayacaad dhinaca amniga ah.
Waa carf inay ashaabna leeyihiin oo aysan xataa qofkii ku baagsanayaan meeshii ugu dambaysay ee nabadgelyadiisa iyo sekuuritigiisa ama ammaankiisa uu ku ilaashanaha ee ku baagsanayaan inay xataa bannaanka raasanaya hadda. Waxaasoo dhan waxay keeneen, waxaa keenay dowladda oo wax istaraatiijiyad la dagaalam a shabaab aanan lahayn oo wax aragtiya oo ay kula wajahayso shabaab aysan jirini.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan maamulka Galmudug oo ka hadlay odayaal la sheegay inay xiriir la sameeyeen ururka Al-Shabaab.
qodobadaasi iyo warar kaleoo caalamka ayaanu idin haynaa. Marka horese warkii caalamka,
waxa weeye waynan garashadoodii iyo caqligoodii gaarino uma aynan bislaan.
ugu yaraan laba qof ayaa lagu dilay, mid kalena waa lagu dhaawacay kadib markii koox dableya ee rasaas ku furtay gaadhi rakaab waday oo maraya deegaan lagu magacaabo Masale oo hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. Maanta guri gaadhiga la rasaasiyey oo ka tegay magaalada Muqdisho ayaa laba qof lagu dilay, waxayna kala ahaayeen darawalkii gaadhiga iyo qof rakaab ah oo dumara. wararka ayaa sheegaya in dad burcada oo hubaysani ay weerarkaasi geysteen. 17-kii bishii hore, meel u dhow isla goobta maanta weerarku ka dhacay, waxaa lagu dilay 4 qof oo laba ka mid ah ay dumar ahaayeen, kadib markii baabuurka ay la socdeen ay rasaas kala kulmeen burcad badeed burcad hubaysan. Ma jirto weli wax warah oo maamulka Balcad ay kasoo saareen weerarka maanta iyo kii horetoona.
dowladda Hindiya ayaa maanta ku dhawaaqday inay baabi'isay qodob sharci ah oo ku dhowaad muddo 70 sano ah si gaar ah u ilaalinayay xuquuqda dadka ku nool gobolka lagu muransan yahay ee Kashmiir. qodobka 370 oo ah qodob ay dowladda ku dartay dastuurka laba bil kadib markii ay Hindiya xorriyadda ka qaadatay gumaystihii Ingiriiska sanadkii 1947 ayaa dadka gobolka Kashmiir oo ah dad u badan muslimiin u ogolaanayay inay yeeshaan maamul ka madax bannaan dowladda dhexe marka laga reebo dhinacyada arrimaha dibadda, difaaca iyo isgaarsiinta. waxaa kale uu qodobkan dhigayay in aysan Kashmiir ka shaqayn karin muwaadiniinta kale ee Hindiga ah iyo in uusan Kashmiir dhul ka iibsan karin qof ka soo jeeda gobollada kale. wasiirka arrimaha gudaha Hindiya Amit Shah ayaa maanta baarlamaanka kaga dhawaaqay baabi'inta qodobkii ilaalinaya xuquuqda dadka Kashmiir, isagoo sheegay inuu dhaqan galay kadib markii uu saxiixay madaxweynaha. tallaabadan ayaa kusoo beegantay saacada kadib markii ay ciidamada ammaanka gobolka Kashmiir ay ka bilaabeen howlgallo ay ku xirxireen dad ay ku jireen siyaasiyiin, waxaana laga cabsi qabaa hadda in gobolka uu ka dhasho qallaas hor leh. Pakistan oo iyaduna sheegato lahaanshaha gobolka laba jeer oo horena Kashmiir darteed dagaal kula gashay Hindiya ayaa cambaareysa go'aankaasi. Kashmiir ayaa waxa ay u kala qaybsan tahay laba qayb, qayb ayaa waxaa maamula Hindiya, qaybta kalena Pakistan. guud ahaanna dadka degan waxaa intooda badan ay yihiin dad muslimiin ah.
madaxweyne Mareykanka Donald Trump ayaa hadal dhowr saacadood ka hor jeediyey ku baaqay baadhis adag oo lagu sameeyo dadka hubka iibsanaya kadib dhibkii xanuunka badnaa ee rag hubaysan ay toogasho ugu dileen 29 qof muddo 13 saacadood gudahooda. madaxweyne Trump ayaa inta badan soo jeediya baahida loo qabo barnaamijyo caafimaadka maskaxda la xidhiira oo la siiyo dadka dhiban ee dadka hubka ku weerara. hase yeeshee, fariin dhinaca Twitterka uu soo diray ka hor hadalkii uu dhowaan aqalka cad ka jeediyey ka hor ayaa madaxweynuhu waxa uu u muuqday inuu ogolaaday dalabaadka ka imanaya mucaaradka sheegaya in qof kasta oo hub iibsanaya la mariyo baadhis dhinaca dembiga ah oo dhammaystiran.
shaqo joojin ballaaran ayaa curyaamisay howlihii shaqo ee magaalada Hong Kong isniintii maanta. guud ahaan shaqaalihii ayaanan saaka tegin goobahoodii shaqada. Sidoo kale waxaa la hakiyey 200 oo duulimaad. Dibadbaxayaasha ayaa waxa ay ka soo horjeedaan xukuumadda, waxaana ay xireen wadooyinka iyo weliba goobaha laga raaco gaadiidka si ay shaqaalaha ay ugu hor joogsadaan inay tagaan xafiisyada iyo meelaha ay ka shaqeeyaan. Gudoomiyaha Hong Kong Carrie Lam ayaa haysata taageerada xukuumadda dhexe ee Shiinaha, waxaana ay ku tilmaamtay shaqo joojintan iyo dibadbaxyada ku curyaamiyey dhaqaalihii Hong Kong. Lam ayaa diiday inay iscasisho kadib markii ay dibadbaxyaashu ka dalbadeen in ay xilka ka degto.
fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin booli waxaad la socotaan v o a washington. mid ka mid a siyaasiinta mucaaradku ah dowladda soomaaliya ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ayna haysanin istaraatiijiyad amaba ayna lahayn istaraatiijiyad ay kula dagaalanto ururka al-shabaab. warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray wariyahayga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in ururka al-shabaab ay ku dhex milmeen hay-adaha amniga iyo ilaha dhaqaalaha dalka, waxaana uu ugu horreyn isagoo ka warbixinaya xaaladda amniga dalka oo xusay inay jirto khatar badan oo ka imanaysa ururka al-shabaab. cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa tusaale u soo qaatay weerarkii ka dhacay aqalka hoose ee muqdisho, kaasoo sabab u ahaa geeridii ku timid guddoomiyihii gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow iyo xubno kale, oo uu tilmaamay inay ku dhacday habeecsanaan ka jirta laamaha amniga dowladda federaalka soomaaliya.
allaa u naxariistay guddoomiyihii gobolka oo halkaa mar kale uga tacsiyeynayna markii la dilayay guddoomiyaha gobolka, isagoo xaafadda hordhigley oo haweenka ama dadka shacabka la kulmaya laguma dilin, isagoo xaafadda holwadaag jooga oo la kulmaya garoon isbatiiro cayaar ku jira laguma dilin. waan ognahay yariisow nin dhaqaaq badan oo socod badan oo dadweyne aad ugu dhex jiru ahaa, laakiin waxaa lagu dilay xaruntii gobolka dhexdiisa. waxaas waxaa la yidhaahdaa waa taxadi ama waa challenge, waxa la yidhahda waa car inay al-shabaabna leeyihiin, oo ay saxataa qofkii ku beegsanayaan meeshii ugu dambeysay ee nabadgelyadiisa iyo sekuuritigiisa ama ammaankiisa uu ku ilaasha lahaa ee ku beegsanayaan ee xataa bannaanka raasanaya. haddeerta waxaasoo dhan waxay keeneen waxaa keenay dowladda oo wax istaraatiijiyada dagaalam al-shabaaba aanan lahayn, oo wax aragtiya oo ay kula wajahaysa shabaab aysan jirini, xajmiga iyo culayska ka imaanaya cadowga dadkeenii maanta nin doorkoodii ama hablahoodii doorka ahaa gumaadaaya wax ay ka qabanayaan aysan jirin. dowladdu waxay ku manquushan tahay siyaasiyiin inay la dirirto, baarlamaan inay kala qaybiso, maamul goboleed inay dumiso. hawshii loo igmaday shacabka soomaaliya u igmadeen kuwa mashquulsana. dowladihii kuwan ka horreeyay waa lala xisaabtami jiray, waa la qabsan jiray. markii amni darro iyo xaalad xun dhacdo, cadaadisaa la saari jiray madaxda. cadaadiskaasaa keeni jiray inay dadka hogaanka amniga ka ah wax ka bedelaan, oo hanaan cusub ay la yimaadaan, oo ay dhiig isgeliyaan, isku dayaan xataa inay wax qabanayaan. laakiin hadda waxaa soo baxday wax kasta oo la sameeyo inaan juuq laga lahayn ciddan kale aysan jirin, taas annaga ku dhammaanayna.
hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa sidoo kale sheegay in ururka al-shabaab ay canshuur ka qaadaan goobaha ilaha dhaqaalaha ee ay dowladdu maamusho sida dekedda muqdisho, oo uu carabka ku dhuftay in al-shabaab ay si weyn ula socdaan dhaqdhaqaaqeeda.
waxaan la soconnaa oo dhammaanteena ogtihiin inay canshuur ka aruursadaan qaybo kala duwan oo ka mid ah ganacsiga dadweynaha soomaaliyeed iyo meelaha ay dekad dowladdu gacanta ku hayso ugu weyn tahay dekadda ay ugu horreyso. waxaad ogtihiin in al-shabaab ay canshuur ka qaadaan konteynar kasta oo dekadda yimaada, oo xogta aan haynana ay sheegayso inay konteynarkii 40 feet ahna ka qaadaan $160, kii 20 feet ahna ay ka qaadaan $100. waxay kaloo al-shabaab ku helaan xogta la xiriirta arrimaha dhaqdhaqaaqa dekadda, oo waxay awood u leeyihiin sida aan xogta ku hayno in ay helaan waxa kasoo dega dekadda waxa kasoo dega, saa ogtihiin, mara shirkadaha soo rara alaabta, shirkadda turkiga ee albayrak ee dejisa dekadda gacanta ku haysa, iyo kuwa xamaalka dekadda ka dhura intaaba ka rara. saddexdaasba biilasha ay kasoo dejiyaan dekadda al-shabaab gacanta ayay ku haystaan. waxaan haynaa oo la kulanay ganacsato soomaaliyeed oo markii la weydiiyey inay bixiyaan dakhliga ama canshuurta ay shabaab ka rabaan, lasoo hordhigay wixii ay dekadda kala soo degeen oo la yidhi waxaan iyo waxaana la soo degay. al-shabaab hadda waxay marayaan in meesha la yidhaahdo tuulada mubaarak la yidhaahdo qof kastoo ganacsada wax la soo dega fayl looga furo, registration number la siiyo, fayl halkaas uu ku leeyahay ayay hadda ay maraysaa.
ugu dambeyntii hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ka deeriyey arrimaha la xiriira sidii ay doorashooyin madax bannaan uga dhici lahaayeen guud ahaan dalka, taasoo uu sheegay inaanay iminka muuqan sansaankeedii.
Dowladda waxay kaloo runtii ay ku fashilantay waa arrimaha la xiriira doorashooyinka. Ilaa hadda saddex sana dhammaan rabto oo sanadkii saddexaad dhammaadkiisii yaan taagannahay, wax aragti ah oo ay dowladdu doorasho ka leedahay ma hayno. Ilaa hadda waxay soo bandhigi leedahay hannaanka doorashada iyo qaabka doorashada ay ku dhacayso, iyo weli waxay nagu wadaa dhalanteed ah doorasho qof iyo codaa la qabanayaa, haddii la qabanayo muddadaa la kordhinayaa, doorasho qof iyo codna ka shaqaymayso. Waxa ay rabta keliya waa in muddo loo kordhiyo, muddo korosina meeshaan wax rajo ah. Maamuladii la dhisay sidii dowladda Soomaaliya ee loo bilaabay, ee laga soo bilaabo carta ee lagu xijiyey Jabuuti tu oo lagu xijiyey kii dalka gudihiisa hasha ugu dambeeya madaxweynaha ka ahaa, mid maalin loo kordhiyey ma jiro. Sidaas daraaddeed xisbiyada ee qaranka iyo maamul goboleedadaba maraan dheereen, insha allah waxaan rajaynaya waa tashi arrintaas ka galaan oo hannaan doorasho oo dalka doorasho looga galo la keeno ayaan rajaynayna. Waxaa la mid a arrimaha dastuurka oo wax ka dhaqaaqay aysan jirin.
Dhinaca kale, xiriir aanu la sameynay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka si ay uga jawaabaan dhaliilaha uu u soo jeediyey hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaanay noo suura gelin inaanu helno. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaal, sida aad maqlayseen warbixintaasi v o e da, waxaan la xidhinay wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda Soomaaliya si ay uga jawaabaan eedahan. Ilaa iyo haatanna nooma suurta gelin inaanu ku helno khadka telefoonka. Marka ugu horeyso ay noo suurta gashana waanu idiin soo gudbin doonaa. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a Washington. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii ilayska v o a, waxay noo hayuuriyeen maxamed walaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o e da. guud ahaan dadka afrikaanka ah ee qurba joogta ah waxaa la sheegaa in lacag lagu qiyaaso inay ka badan tahay 30 bilyan oo doolarka maraykanka ah ay sannadkii u diraan waddamadooda. 2 milyan oo soomaalida qurbaha ku noola ayaa lacagta ay soomaaliya u diraan sannadkii iyana lagu qiyaasaa 1.3 bilyan oo doolar. Lacagahaasna waxay u diraan eheladooda iyo saaxiibadood si ay uga caawiyaan masaariifta nolosha, waxbarashada, caafimaadka iyo xitaa inay ku bilaabaan ganacsiyo yaryar. lacagaha ay soomaalida qurbaha ku dirto xawaaladaha ayaa ka badan marka la isu geeyo lacagta deeqaha gargaarka ah iyo kuwa maalgashiga. haddaba waxaa cabsi ay la soo diristay waalidiinta qurbaha ee lacagaha dira oo aaminsan in caruurtooda halkan ku koraa ama ku dhashaa ay sii xajin doonaan dhaqanka lacagta kaalmada ah ee ay u diraan eheladooda marka jiilka waalidiinta ay meesha ka baxaan. cabdiilaah maalinguur oo ah madaxa xarunta xawaaladda kaah ee gobolka virginia duleedka washington ayaan weydiiyey celcelis ahaan da-da soomaalida dirta lacagaha xawaaladaha.
bismillaahi raxmaan raxiim, colod waa ku salaamay, mahadsanid for your interview. average-ka haddaan kuu sheego dadka wax diraa waa adigu un 35-40 wixii ka sarreeya, wax maaragtay 40 jir oo ka yar waa beerele marmar ama qof waalid usoo dhiibtay yiraahda lacagta iga gaarsii xawaaladda maalinguur maahee si kale iyaga kuma yimaadaan. marka averagka ay weydiisa wuxuu u badan yahay 40 jir iyo wixii ka sarreeya.
marka waxaan aragnay dad badan oo qurbaha ku nool, waalid baa tahay, halkan baad ilmo ku korisay, muddo badan baad joogtay, ma jiraa cabsi ma jirtaa ah marka jiilkiinii iyo kuwii idin ku xigay ee kuwa 40 jirada aad sheegaysa markay meesha ka baxaan, caruurtii aad dhasheen in diritaankii ama lacagtii waalidkii ehelkii loo diri jiray ay go-do oo ay diri waayaan?
wallaahi taas aad bay maaragtay u yartahay in la filo inay wax diri doonaan siday waalidkood, sababta waxaa waaye caruurta halkan ku dhalatay ama kuwa iyagoo yaryar la keenay wax connection oo ila leeyihiin dadkii ay kasoo tageen badana ma jiraan.
aba cabdirasaaq caanageel waxa uu ka mid yahay waalidiinta qurbaha ilmaha ku korsada, waxa uu ku nool yahay magaalada Toronto ee dalka Canada. waxaan weydiiyey haddii ay jirto cabsi ay ka qabaan in caruurtooda ay gooyaan xiriirka hadda jiilkiisu la leeyihiin ehelkii iyo waddankii.
sheeko walba horta gurigaagay ka bilaabataa intaadan aadan u gudbin jaaliyad iyo community. Waxa weeye kuwii anagu aan dhalay ayaa waxaan ku eri markay arkeen anagoo mar walba wax diraaya bil walba ee waxay yidhaahdaan aab may shaqaystaan dadkaas. Marka jawaabtaasu marna waxaan is ilaahdaa dembigeeda adaa leh su-aashaas ilmuhu iweydiiyeen, marna waxa weeye waynan garashadoodii iyo caqligoodii gaarino uma aynan bislaanin. Middaan anigu isku eedaynayaa waxay tahay oo dad badanoo anoo kalaa cilamida waanan u fasirin ama aanan maaragtay dariiq aanan u falin ilmaheenna aanu ku baraarujinno. Dadka aanu wax u dirayna inay yihiin dad DNA-gooda wato oo kasoo jeeda oo aabahood
Sheekh Cabdiraxmaan Shariif waa imaamka masjidka Daarulhijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waxa uu ka mid yahay culimmada Soomaaliyeed ee waqooyiga Amerika ee baraha bulshada ka wacyigeliya Soomaalida, waana aabba caruur leh. Waxaan weydiiyey isla su-aasha aan weydiiyey aabba Cabdirasaaq Caanageel.
Sidaas way jirtaa. Waxaa qeyb ka mid ah waxa weeye waddankan aan joognay ee wadamada galbeedka inta badan waxaa la yidhahdaa waa wadamo muxuu ahaa qofku uu keliya nool yahay ama qofku keliya isku xisaabtamo uusan qofku cid kaloo badanaad ugu xisaabtamin. Ilmuhu marka taasay ku qorayaan, taasay la saanqaadayaan, taasu marka waxay abuureysaa inuu ilmuhu ka go-o ama uusan xidhiir la samaynin waalidkii isaga dhalay ilmihii, yacni muxuu qaraabadiisii awyaalkii ayayaalkii abtiyaalkii adeeradii oo uusan maaragtay xidhiir badan la samaynin. Haddii xataa xidhiir uu la sameeyaa iska noqoto xidhiir yaroo kooban oo ah muxuu qaraabaan nahay laakiin tanaan inagu iska tiirsannahay inaysan aada u aqoonin. Marka arrintaasu xaqiiqatan walwal jiro weeye. War armay ilmuhu ka go-aan bulshadoodii, armay ilmuhu ay dareemi waayaan mas-uuliyaddan aniga iyo dadka aan dareemayno waa wax jirta xaqiiqatan aan ka walwalayna weeye.
Ayaan Yuusuf iyana waa hooyo ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada. Waxay u ololeysaa xuquuqda haweenka iyo caruurta ee Soomaalida qurbaha.
Waa waqti keliya oo ilmaha ay ku maqlaayeen oo maskaxdooda waxaa gelin kartid haddee maskaxdooda staq ku noqotana ma ka baxdo. Marka annaga soomaali haddaana waxyaabo badan waxaa jiro aada nooga hoos baxay. Waa fududaysanay waddankaana waddankeena ma ahayn, laakiin right hadda haddaana la bilaabin at least oo education la siinin waa laga yaabaa mid inay ku jiraan couple of them oo ilaahay ka baqaayo maasha allah eh oo laga yaabaa inay naxariista hooyadood ay u qabaan ay u sameeyaan.
Ayaan ayaa qabta in hooyooyinka ah Soomaaliyeed ee qurbaha ay yihiin kuwa ugu habboon ee ubadkooda u jeexi kara dariiq aysan uga habaabin xiriirka ay waalidiintu la leeyihiin ehelkoodii waddanka.
Waxaa arkaysaa hooyo retire qaadato oo ilmaheedu ku dhex jirto, retirekeeda dhan way jirtaa, shil idama soo galo $100 ay ahaato, inta kale waa iga markaasaada ilmahaagu muu macnaysa ha waa ogyihiin gudaan haddii ogyihiin, sababtoo beri markaad qoorta laabatid si ayaga u qaataan lacagtan way go-isa dowlada iska leh, laakiin ayaga se u qabtaan waxay u awoodi karaan ay u diraan qof alla qofkay rabaan haday siiyaan. Xataa magaalada xataa qof qaboon oo kula nool oo dhibaateysan oo abiiska dhinta hooyo miskiin oo dhibaateysanaas hadday cunugaasiya sadaqeystaan maalmaha iida maalmaha ayaga laftigood waxa waay sadaqe utaa waxaa leeya waa kugu soo noqonaysaa gurigaaga. Ilmaha la fahamsiiyo sababta lacagta loo diraayo, waxay meesha ku socoto, sadaqada kasoo galayso, waxaa kaloo xataa u sheegi kartaa caruurtaada hadday lacagtaas diraan bari $100 markaa jirta waxaa laga yaabaa ilaahay inuu $200 oo kale kusoo geliyo, ama waxaa laga yaabaa in overtime shaqo lagu soo hooyay sababtoo sadaqadaa baxsata madaxeeda iyo waxyaabihii kugu soo socdeen ilaah kaaga celi wax uun caruurtii maaragta fiican uusa caruurtaana aaday u maaragtay qalbi jilicsan yihiin wax uun haddaa fahamsiisid waa kaa yeelaayin talada.
Inkastoo caruurta Soomaalida ee qurbaha ay u badan yihiin kuwa xiriirkooda iyo aqoonta dalkooda hooyo iyo ehelkoodu ay liidato, haddana waxaan la defiri karin inay jiraan caruur qurbaha ku dhashay ama ku koray oo xilliyada abaaraha iyo dhibaatooyinka ay Soomaaliya ka dhacaan internetka deeqo ku ururiya. Sucaada Shaaciye waxaa waalidkeedu ay Maraykanka keeneen iyadoo aad u yar sannadii 1992 markii Soomaaliya ay burburtay. Hadda waxay ku nooshahay gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka. Waxay aaminsan tahay in caruurtu aysan ahayn kuwa gooya xiriirka ehelka iyo waddankooda ee ay waalidiintu yihiin kuwa aan sida saxda ah ugu dadaalin.
Dadka horta isku mid ma aha waalidkay ku xiran tahay. Waxay waalidku ku xiran tahay for example aniga markaa Maraykan imaanayo 7 sano jiray Soomaaliya markay intii la soo qaxay iyo markii la isku daray markaa Maraykan imaaday inta yacni caqli aan yeesho meeshaanan joogay haddana waxa waaye dadku qofku ugu badanoo ama lacag ehelkeeda u dirta ama Soomaali lacag u aruurisaa
waxa ka caawiyay kulanta
waxa iga caawiyay waalidiinta Soomaalida ku xiranta waxaan ku leeyahay waalidku markuu ku dhajiro community-giisa ilmihii ay ka mid yihiin community-ga isaadidkii ilmuhu ku xiran yihiin ilmihii waxay arkayaan dadkoodii inay ka maqan yihiin masaajidda intaa waa laga sheegaa dadkiiniya dhibban wax ku dira ajiraa ka helitaan marka tarbiyadu waxay ka imaataa waxa way community-ga insight inuu qof ku shiro hooyooyin badan oo waxaa jira waalidiin badan oo kala cararay oo meelaha la degay ilmahoodii oo Amerikaan ay iska noqdeen oo Soomaaliga ka dhumay oo ilmihii marka ayan aqliyan iyo maskaxiyan iyo ayaga jirkankooda dhanba waxay aaminsan inay Soomaali ay yani asal ahaan ay yihiin laakiin Amerikaan yihiin individual wadankan waxa qof walba shaqsi ka sabab waxa waa naftiis inuu meel kasoo saaraa loo tababaray ilmihii marka waxaa kala dhacaysay fikraddaas ah waxbaro ya nolosh siyuud sanayso laakiin ilmaha markay community ku dhex qoraan isaadidii ku dhex qoraan dadkii ku dhex qoraan waalidiintii la joogaan sariskii la joogaan ehel ku xiran yihiin waxa waa way ka warqabayaan way arkayaan wado inuu ka maqan yahay way dareemayaan ehelka waalid uu qabo ayaa ku abuurma iyagaba
xarunta xawaaladda ka ah ee gobolka Virginia ayaan kula kulmay aabba Soomaaliyeed oo lacag ka diraya balse aan u weydiiyo raygiisa walaal magacaagu saddexan sheek
Bashir Ibrahim Sadal
Bashir waxaad taagan tahay meel xawaalad oo lacag ka diraysa dabcan Soomaali badan oo qurbaha ku noolna sidan bay lacag u diraan dalkii u diraan ehelkooda u diraan waalidka halkan taagan ee wax diraya ee lacagaha diraya carruurta halkan ku dhalaan ama qurbaha ku dhalaan sidaad oo kale ma aaminsan tahay lacag u dir doonaan
taasi waxay ku xidhan doontaa ilmuhu guriga uu ku dhashay sidii loogu koriyo haddii ilmaha aan reerkii uuna ku xidhnayn waxay u badnaanaysaa inuu waxba dirayn
maxaa kula talin lahayd markaa waalidiinta
waxaan kula talin lahaa waalidiinta inay ku xidhaan ilmahooda dadkii ay ka yimaadeen si ay dhaqanka ugu xidhnaadaan una ogaadaan ay daryeelka reerka saasaan aad u aaminsanay anigu
aabba cabdi ilaah maalin guur oo xarunta ka ah ee Virginia madaxka iyo hooyo ayaan yuusuf oo toronto ku nool ayaa labaduba qaba in caruurta qurbaha ku kora ay dhaga nagul yihiin laakiin waalidku ay ka gaabiyeen inay dhagahaasi talooyinka wanaagsan ee ay u baahan yihiin ay ku shubaan
waxaan u nisbeynayaa waalidka ama hooyada ama aabbaha markay wax diraayaan waxba uma sheegaan ama kuma gubaabiyaan ama waalidi baan aadayaa marka they don't know meesha u socoto hooyo ama aabbo lacagtun baa la diraayaa marka dad yar oo aad u yar baa maaragtay caruurtooda sababta u diraayaan lacagta iyo qofkay u diraayaan waxa uu yahay iyo sida qaraabanimada ah u sheega laakiin boqolkiiba 85 waxay u badan yihiin xawaaladi baan aaday waa diraayo wiilka ama gabadha iyagana oo halkan ku dhashay ama ku koray they don't care iyo hooyo xawaaladi baa aaday aabba xawaaladi buu aaday waa un bas marka
maxaa kula talin lahayd marka waalidiinta
waalidiinta waxaan kula talin lahaa ilmaha in ma aragtay shilinka dollarka la diraayo loo sheego sababta loo diraayo iyo connectionka ka dhexeeya qofka loo diraayo saaxiibtinimay noqon kartaa qaraabay noqon kartaa waalid kale noqon karaa in la ogeysiiyo lala tashado aabba hooyo boqol baan diraayo maxay kula tahay yaa loo diraayo uu su-aal ba imaanaysa taasaa marka ku beeraysa maaragtay cunugi yaraa in uu isna yiraahdo bal tallaabooyinkii aabbii hooyo ku dayo cunugi wuxuu ogaanayaa waxaan aabbihii hooyadii ee wadaan samafalka ah beri samafalkana aad bay u yaqaaneen haddii loo micnay waa qaadanayaan
waxaa laga yaabaa caruurta qaarkood wadanka inayn aadin caruura wadanka aado soo aragta dhigkiyar faadka caruurna ma ay aadin dada abortunit u hel inay wadanku noqdaan ee ilmahooda soo tusaan dadna ma u helin hooyooyinka markaa waxaa waajib ku ah cunugi inuu ku bilaado asagoo yar oo tiraahdo bil kasta lacagtaasaan diraa ilmaha no problem ilmahan aaday ku dhegeysanayan ku fiican yihiin inaad reysati u tiraahdo waxaa rabaa laga sigaan aan ka tagaayo inaad maaragtay sii wadid haddaa aniga dhinto waa kas haddaa aniga noolahana anaa iibanaya laakiin mlanta wil waxaan jeclahaan lahaa inaad wax isiisaan aan ku sadaqeesto hooyaday ama aabahay ama ankalkay ama adeerkay ama familka xagga joogaan oo dhibaataysan famil badan baa leenahay familkana xaggana waxaa waa shaqo ma taalo dhaqaalena ma yaalo qofkii dhaqaala hoosta keliya unbaa noolaan naro laakiin lacagta badanaa micnaha waxay naga soo gashaa dibadda dadka dibadda keeno ee u keento bruof micnaha inta xawlaad oo waddanka ku jirto hal lacagay diraan ay tiraahdo intaanay diraan intaanay sameeyaan intaasna waxaa loo diraa dhaqaalaha iyo waddanka iyo dadka masaakiiniinta oo waddankaas joogaan aan dhaqaalaha haysanin. Waddankeeda 30 sano dagaal ku jiro hooyoy waa la rafaadsan yahay, inta waddanka joogtana waa silicsan yihiin, inta waddanka soo carartana nolosha aaday ugu customer expensive ugu tahay dibadahan iyo meelahan ay joogaan. Micnaha ay caruurtii wax u sheegto ama dardaaran ay ka tagto, hadday hooyada dardaaran ka tegin waxyaabaha naga hoos baxay kamid tahay, iyadan waxa waaye way adag tahay caruurtan waddankan jooga si ay kuu xasuustaan.
Ugu dambeyntii, Sheekh Cabdiraxmaan Shariif ayaa waalidiinta qurbaha u haya talooyinka soo socda.
Marka koobaad waxaan isleeyahay waddamadan aan sheegaysaan sheegnay, qofku inuu isku tiirsado horta in la baro waa muhim, inuu isku kalsoonaado in la baro waa muhim. Isla xagga kaleeto waddamada laftooda waxay leeyihiin qaab wanaagsan oo ilmihii dan kale laga bari karo. Malba waxaan xusuustaa idaacadda n b r ta waxaan ka dhagaystay arrin la yaab leh, ninbaa marka wuxuu ihi waxaan dhalay ilmo, ilmaha wuxuu ihi wiid walba waxaan siiyaa $1 ayaan siiyaa, marka $1 markaan siiyo harka dollar 4 baan u qaybiyaa buu ihi, waa 4 kuwaadhar baan gadanay, 4 baan u qaybiyaa. Marka waxaan idhaahdaa buu ihi hal kuwaadhar ama 25 senti ama 25 biri adigu meel muxuu aha dhigo oo saving kays dhigo, 25 muxuu aha birina waa inaad sadaqaysato oo aad cid ku kaalmayso waa 2, 25 bilin waa inaad wax kusoo gadato nacnac iyo xanjiya waxay u geyso kusoo gada adugu, 25 bilin ee kuusoo hadhayna sidaad adugu doonta yeel, sidaad adugu doonta yeel. Marka fiiri ninkaasi ilmihiisa wuxuu barayaa intaa halkaa dollar wuxuu ku baray, 1 in wax la kaydsado wax la dhigto, 2 in bini aadamka la caawiyo oo la kaalmeeyo, 3 in go-aan la qaato iyo sida joyska loo qaato oo markuu yihi 25 bini adag wax rabta ku samayso in wuxuu ahaa go-aanka iyo go-aan qaadashada uu baro. Innaguna taasoon weliba u diimaynayno oon oranayno ilmihii inaan aan barno shaqayso wax dhigo, qeyb ka mida muxuu ahaa kaalmeeyo, waxaad ku kaalmaysaa ehelka iyo qaraabada, xataa danta guud ee bulshada aad ku nooshahay tii aan ka soo jeedna wax ku celi. Tusaale ahaan waxyaabaha waddanka caanka ka ah waxa weeye markay dhacdo musiibo oo kale, arrintii Haiti oo kaleeto, ilmaha waxaa la baraa iskuullada ay dhigtaan caadi in lacag loo ururiyo, markay dhacdo hurricane ama ay dhacdo muxuu aha duufaano iyo dabaylo waxaa la baraa in lacag la ururiyo, markii ay dhacdo muxuu ahaa sidii xabadii ka dhacday shalay oo kaleeto Albaso Texas waxaa la baraa in dhiig la bixiya la baraa waddanka. Marka qeyb ka mid a innagana inaan ku dhiiri gelino innagoo weliba islaamkeenniyo diinteenni kasoo gelayna inuu qofku qeyb ka mid a bulshada noqdo, wax ku celiyo, inay horta tahay mas-uuliyad saaran, xagga kalena in uu aan dareensiino innagu maanta waxaan haysana faa-iido, innaga baahi ma qabno, waan fiicannahay. Laakiin meeshii anugu kasoo jeeday, haddaan aabiha ama hooyadu ay tiraa aan kasoo jeeday ee ahayd muxuu aha aan ka nimid ee Africa, ayeeye iyo awowe iyo abti iyo adeer iyo habaryar iyo eedde iyo qaraabo kale ilmo adeer iyo kaasani saasay u yaqaaniin oo waxaa jira aan wax adugu haysata aan haysanin. Marka in aan bini aadamni ahaan u caawino, qaraab ahaan u caawino, diinteennaa qabta, dhaqankeennaa qaba, insaanka wanaagsan ama qofka bini aadamka fiic waxa laga filaya weeye, taasu marka iyadana waa qeyb kale wey. Waxaan isdhahay oo muhima ilmaha la isku dayo in Africa dib loo geeyo oo waddanko waddankii muxuu waadkood ka yimid dib loogu celiyo, oo mararka qaar waxaa laga yaabaa tegiddaa uu tegayo uu soo arkayo muxuu aha ehelkii iyo qaraabadii uu soo arkayo inay noloshiisa wax badan ka basho hadduu wiil yahay hadduu gabar yahayba.
Codkaasi waxa uu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masjidka Daarulhijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota dalkan Maraykanka. Waxa uu ugu dambeeyey barnaamijkeennii ilayska v weda oo aan maanta ku soo qaadanay halista soo wajahaysa lacagaha ay waalidiintu qurbaha ka diraan marka jiilkoodu meesha ka baxo oo ay taladu u harto caruur halkan ku dhashay ama ku koray. barnaamijkan oo bishiiba 2 jeer maalinta Isniinta ka baxa idaacadda v weda laanta afka soomaaliga oo aan idinla socodsiiyo anigoo Maxamed Colad Xasana, intaa ayaan ku dhaafayaa.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka Tubta Nolosha. barnaamijka waxaad ku maqli doontaan qodobo kala duwan oo la xidhiidha nolosha qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliya. Xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa ku sugan dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo sababo kala duwan uga soo tagay dalka. Inkastoo maalintii aanay isku helin fursado, haddana ammaanka ka jira xaafaddaasi ayaa u saamaxay in habeenkii ay ku caweeyaan maqaayadaha ku yaala Islii. Wariyaha V O E da Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan ku eegaya dhalinyaradaasi iyo dareenkooda iminka sida uu yahay iyo weliba sida ay u caweeyaan.
iyadoo uusan ka muuqan wax walwal ah, ayay ku caweynayaan dhalinyarada meherad yar oo shaaha lagu iibiyo, kuna taalla hareerta waddada 7-aad ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Badi waxa ay ka sheekaysanayaan xaaladaha dalka Soomaaliya uu marayo, halka kuwa kalena ay falanqaynayaan cayaarihii ugu dambeeyay ee kubadda cagta ee caalamka. Dhalinyaradan ayaa badi uga soo tagay Soomaaliya arrimo kala duwan, laakiin waa ay yareed in fursad noocaana oo kale ay ku caweeyaan ay helaan iyagoo aan shaki iyo baqdin dhinaca ammaanka la xiriirta qabin. Cismaan Aadan Axmed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliya uga yimid waxbarashada. Waxa uu VOA-da u sheegay in halkan uu ku taamo maalin walba inuu habeenkii yimaado, isagoo ka sheekeeyay in joogitaankeeda ay u leedahay farxad gooniya.
Waxaan ka yimid magaalada Muqdisho, halkana waxaan u yimid inaan wax ka barto. Waxaan soo dhameeyay iskuulka sare, kadibna jaamacad Kenya u yimid. Marka xaqiiqdii inta iyo Soomaaliya markii la dhaho fiidsiga dhalinyaradu ay kala duwan tahay, inta fiidsiga inaan fiidsanno, sheekeysanno, laadhuu dheelno, baashaalno, waa inoo sahlan tahay markii Nairobi la joogo. Laakiin markii dalkii hooyo Soomaaliya la joogo, aad ay u adag tahay in laba dhalinyaro isku timaado, sheekeysato, baashaasho, laadhuu la dheelo, aad ay u adag tahay. Taasina waa dareemi karta waa ammaanka.
Shaafici Cabdinuur oo ka mid a dhalinyarada aan kula kulmay mehradan ayaan wax ka weydiiyey waxyaabaha qasbaya in daayarta Soomaaliya ka yimid badi ay halkan isugu yimaadaan habeen walba, waxna uu hoosta ka xariiqay in maalintii shaqooyin iyo waxbarasho lagu kala mashquulo, laakiin habeen kasta uu qof kasta ku taamo inuu halkan yimaado si uu asxaabtiisa ula caweeyo, maadaama aanay jirin wax baqdiya oo ammaanka la xiriirta oo ay qabaan.
Dhalinyarada waxaa sababtay inay isu yimaadaan oo bannaanaha ku caweeyaan. Waxaad ogtahay in maalintii dadku acmaal kala duwan ay ku mashquulsan yihiin, hadday tahay ganacsi, hadday tahay waxbarasho, iyo hadday tahay arrimo kale oo iyaga u gaaraba. Qof walbana dee duruuf iyo dana gooni ayuu caradan u joogaa. Marka taas laga soo tago, habeenkii dhalinyaradu waxay ku nafisaan goobahan isugu yimaado lagu caweeyo. Sababtuna waxaan isleeyahay waa un in bal kow marka koowaad la kala warqaato xaalka maanta iyo sidau ahaa iyo wixii soo ziyaaday, si gaara dalka ayaa aada la isaga wareystaa. Marka labaad, dhaqan soo jireen oo Soomaaliyeed ayaa la xoojinayaayo. Waxaad ogtahay inta Soomaalidu meel isugu timaado inay xoojiyaan dhaqankaas oo ah kala warqaadashada iyo isxog wareysiga.
Daayartan ayaa badi waxa ay keligood ku nool yihiin guryo gaar ah maadaama aysan la joogin qoysaskooda. Laakiin Cismaan Aadan ayaa sheegaya in isaga iyo in badan oo la mid ah ay isku ilowsiiyaan xaaladaha kale noolaashiyaha ah oo ay ku jiraan, halkan waqtiga ay geliyaanna ay ku helaan nafis nololeed.
Marka adiga maadaama intaasoo howlaha qof walba howliis markuu ka soo dhammaado wuxuu ku qasban yahay meel asxaabtiisa waqti kula qaato oo ilaahay kumise mdiido ku nafiso inuu helo, waana meeshan haatan aan fadhino maqaayadan. Asxaabta waxaan u imaadaa ani ahaan shaqsi ahaanteeda, markaan ka hadlo waxaan u imaadaa in aan nafis dareemo, maadaama maanta dhan aan waxbarasho ku guda jiray. Justi waxaawaaye waxaad u baahan tahay in aad fursad u hesho naftii in aad qanciso, goobay ku qanacdana aad geedi. Marka bulshada markaad soo dhex gasho waxyaalo fara badan aa meesha ka baxaya, inaad isla hadasho kale, hadduu stress jiray inaad stresska kusii dheeraato kale, ilaahay kumise madiide. Marka meeshan dabcan xaqiiqdii aniga ahaan waxaan aaminsanahay baahiyo badan oo nafsiyan ah in ay iga haqabtiri karto imaashada halkan.
Shaafiic Cabdinuur ayaa sidoo kale qiraya in fadhiyada caweysinka ah ee dhalinyaradan ku nool magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii, ay shaqooyin u abuureen dad kale oo ay hadda noloshoodaba ku xiran tahay.
Faa'iidada labaadna dee dabcan meesha la isugu imaanayo waa goob meherada, shaqo abuur yaa laga yaabaa ama ayba dhab tahayba inay noqoto, oo gabadhaas maqaayadda shidaysa iyaduna laga yaaba inay masaarifteeduba halkaas gasho, ilaahay risqa ka geliyey, ayay shaqo abuur iyo mucaawano u tahay, maadaama shaah in laga cabo oo lacag la bixiyo ay tahay. Marka kale warqaadashahaas iyo shaqo abuurkaas isleeyahay way keeni kartaa faa'iidooyin.
haddaba maxay tahay waxyaabaha Soomaaliya ee Kenya ay ugu kala duwan tahay dhalinyaradan inay caweysimaan? Mase jiraan xasuuso gaar ah oo ay da'yartan dareemi karaan? Su'aashaasi waxaa ka jawaabaya Cismaan Aadan oo aan hor dhigay.
Soomaaliya maxay inta kaga duwan tahay? Xaqiiqdii amnigay kaga duwan tahay. Meeshan waa nabad, gogolsha raggana waa nabad haddaan qaldanayn. Marka meeshan waa meel nabdoon, Ilaahay ku masamadiide. Asxaabti haddaan nahay dadka dhalinyarada reer Soomaaliya iyo haddaan nahay dhalinyarada reer Kenya, marka caadi si caadiyan u sheekaysanaa oo dad waxaan nahay asxaab ah, dhalinyaranimadaas ka dhexayso. Ilaahay ku masamadiide si lamid ah aan maxalla wixii markaa boontii aan gorfeyno ciyaaraha oo kale, had markii habeenada ciyaaraha ay jiraan oo kale aadaan meesha ugu gorfeynaa oo ugu lafa gurnaa. Dabcan marka meeshaan aniga ahaan aad bay iigu dheer tahay. Haddii aan ka tago xataa Nairobi oo waxbarashadii aan u imid aan dhammaysto, waa meel aan usoo xiisi doono, sababtoo ah dalkii hooye markaan dib ugu noqdo ma heli doono meel sidaan camal ah oo aan asxaabtii kula sheekaysto, asxaab kula sheekaysto, kula shaaxcabo. Maxalla ku masamadiide ciyaara Premier League ama La Liga markay jiraan aan kula fagurno ma jirto. Xaqiiqdii ma aaminsan meeshaan oo kale in aan dalkii hooye ka heli doono, sababo jira amniga darti.
Xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa farsano ka hor ma lahayn wejiga dhalinyarada ay sidaan ugu caweysimayaan maqaaxidaha sheexa lagu iibiyo. Sababta ayaa ahayd ammaanka xaafadda oo aan wanaagsanayn iyo burcadda mindiyaha ku hubaysan oo dadka baaran jiray. Laakiin hadda arrimahaasi ma jiraan. Shafiic Cabdinuur ayaa sheegaya inay ku qasbanaan jireen in dhalinyaradan ay xilli hore xaroodaan halka kuwa kale ee soo baxana ay ka soo tagaan taleefanadooda qaaliga ah.
Waxaa xusid mudan Cabdicaziz oo 4 sano ka hor Isliyan ku noolaa, waana dhab in xaafadda aan taleefanada xitaa uga soo tegi jirnay hadduu gobol ku dhaco. Mararka qaarna dhalaarcad ayaa taleefanada la iska qaadan jiray, balse dadaallo badan oo dowladda iyo hay-adaheeda ammaanka iyo ay muujiyeen iyo dabcan Soomaalida lafteeda oo isxilqaan dhinaca ammaanka lafteeda muujisay markay tahli weyday dhibaatooyinkaas, ayaa keentay in amnina lagu naaloodo. Taleefanadan waaweynka smartphoneska loo yaqaanana biibitooyinka iyo meheradaha lagu dhaxaweeyo, la isticmaalo iyadoo la fadhiyo, iyadoo wararka iyo akhbaaraadka lagu daalacanayo saad sheegtay, hadba wixii soo kordhana lagula soconhayo oo internetku on u yahay mararka inta badan biibitooyinka la fadhiyo. Amnigii qayb bay ka tahay oo aduuse amni jireen taleefanada lama soo qaateen.
Islii oo hadda hooy u ah Soomaalida waxay noqonaysaa isha ganacsiga ee Nairobi iyo suuq ku yaala bariga Afrika. Taasina waxay sababtay in dad badan ay ku soo hirtaan oo ay Soomaalidu ka mid tahay da'yartana iminka ay hooy u noqoto. Cabdicasiis Barrow,
VOA. Weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna aynu ku wada nasanno codadka fanaaniinta Nimcaan Hilaac iyo Xamda Kuwiin iyo heeskoodii Sagootis.
Kaston sadogisa tok isan yadi hatan kurda se haladide sorna han hunwaye samir kay mohungo Sagootiya
intaas aynu kaga gudubno heeskii Sagotis oo ay wadajir nagu luqeynayeen fanaaniinta Nimcaan Hilaac iyo Xamde Queen. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Faadumo Cismaan waa hooyo Soomaaliyeed, waxaanay leedahay xirfadda cilaansaarka oo ay ku shaqeyso, islamarkaana ku tababarto dhalinyaro kale oo haween ah. Waxaanay magaalada Nairobi uga warantay wariyaha V O A da Intisaar Saalax.
Cilaan ayaan saaraa. Marka cilaan ayaan saaraa in ardana waan baraa fara badan, kuwa horena waan kiciyey, haddana waan baraa. In cilaankaas ayaan nolosheena ka dabeerinaa, maasha Allah tabaarakallah.
Muddo intee le'eg ayaad ka shaqeynaysay cilaanka, shaqadan cilaanka?
Wallaahi waqti dheer, muddo dheer, muddo ilaa 20 sano ku dhawaada, qariib 19 sano waan ku dhex jiraa in shaqada cilaanka intaan marinaayo.
Imisa ayay kugu qaadatay barashada cilaanka?
aniga horta marka runta kaaga hadlo, gabdha ardada hadda jirto waxay haystaan fursad aad u fiican, haystaan because waa la barayaa cilaanka. Wuxuu ahay in meel walba waxaa taalo naqshadii oo lagu baraayo oo lagu soo dhaweynayo oo fiirsanayaan, laakiin aniga been kuma sheegayo, si dhib lahan cilaankan kusoo bartay, sababtoo ah qof ibara ma lahan, qof iga caawiyana ma lahan. Hadda ka hor xataa anoo yar oo gabar yar aha oo aan jeclahay inaan cilaankaas aan mariyo, markaasaan waxaan imid meel saaluun ah oo xamar ku taalo oo cilaan lagu mariyo gacantida, marka qof oo markaas cilaanka uu si fiican aanu aqoon laakiin marisaan ahay oo macnaha barbarad eh gacantida dhan, marka waxay ahayd cilaan. Gabdhii waxaan ka codsaday inay cilaan ii mariyaan. Markaan faristay oon kursigii faristay, gabdhihii waxay igu sameeyeen cilaan bay marisaa qabta. Wallaahi si aan fiicneyna la ila dhaqmay, waa la icaayay, waa la afilgaadiyay, waana la ii hanjabay meeshiina. Waxaa la yiri haddaad iskaga dhaqaaqin waa lagu tumayaa. Marka dadka hadda jiro oo dhalinyarada hadda jirto, maasha Allah, waxaa waaye waxay haystaan buuggii helayaan, cilaankii la baraayo helayaan, naqshadii helayaan, wax walba maasha Allah tabaarakallah. Laakiin aniga been kuma sheega cilaanka, dhib ayaan kusoo bartay. Magaaladan inta aadan naqshad madaxii kusoo qaada oo mid kale ku daro, oon sidii memory-ga camal madaxii kusoo xambaaro oo mid kale kusii daro, sidaasan cilaanka ku marin jiray.
Waxay sidoo kale ii sheegtay inay jiraan arday iyadu ay barto cilaanka, waxayna ka warantay sida ay cilaanka u barto.
Arda ayaan waxbaraa, ardadana lacag baan ka qaataa ayaga laftirkooda. Marka ugu horeyso ardayga waxaa laga qaadaa 5,000 oo kenyamani ah, macnaha $50. Kadibna ardaygaas ilaa waxaa la baraa bil iyo bar, haddii uu ku fahmo intaas, maasha Allah tabaarakallah, waa lasii saacideeyaa. Haddii ay xoogaa ku adkaatana dib haddana waxaan ugu qaadaa $3,000 oo kenyamani ah, haddana bil iyo bar kale ayaan sii baraa. Marka alxamdulillah, walaa ardadaasna waan baraa, waan ku noolahay, waan ku maxayta ishe ku barwaaqaysanahay. 2012 aniga oo saaluunkayga iska joogo ayaa gabdha ii yimaadeen, waxay dheheen inaad cilaanna barto ayaan u baahanahay. Marka waayahay ayaan ku iri, waan u fakira. Marka dadka waxay ku baraan waxyaaba kala duwan, laakiin aniga wax iqaas ah oo aniga maskaxdeed ka keensaday ayaan ku baraa. Mana umalaynayo inuu qof ila markii ka hortay aniga qof ma isticmaalin alaabtaas, laakiin kadib waa laga yaabaa inuu macnaha laga arkay farsamadan sidaan aniga umarinayo ay dad markaas ay ugu dayday inay sameeyeen. Waxaan sameeyey lotion iyo waxaan isku qasay muxuu ahaayey daawada cilaanka lagu mariyo. Kadib waxaan sameeyey warqadahan, oo waxaan sameeyey warqadaha koobiga lagu bixiyo oo cadcad ayaan soo qaatay. Lotionki iyo waxaan isku qasay madoobsadii, markii aan isku qasay sidii madoobsada dadka loogu marinayo camal practical ahaan, ayaan marka ardadii ugu baraan u dhiibay intaan warqadda u sameeyey. Marka wallaahi waxaa waaye fikrad fiican, dad badanna hadda kolley way ku baraan sidaas oo kaleeto, laakiin qof macnaha fikraddaas keeno aniga ayaa ugu horeeyey. Aad iyo aad ayaa noo saacideeyay cilaanku.
Xiliyadee bartaa ardada cilaanka?
Waxaan baraa ardada cilaanka 4 saac iyo bar, subaxnimay soo galaan ilaa 7 saac xilliga salaada ayaa lagu gabangabeeyaa, wixii ka dambeeyo customka ayaa loo shaqeeyaa. Anka horta maasha Allah, ilmaha ayaan ku biishaa, nolosheenaan ku dabaraa si fiican waliba, waxbarashada ilmaha, nolosha, dawada, wax kasta maasha Allah tabaarakala, alxamdu shukri rabbilcaalamiin, ilaahay wuu nagu nimcay intaas oo dhan noo dabaraa.
Waa Faadumo Cismaan oo u warramaysay Intisaar Saalax. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Haatanna ku soo dhawaada heeskan oo ay nagu luqeyso Sahra Dawo. Thank you.
Thank you.
intaas ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeedoodiin ka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tani kulanti dambe waxaad leenahay sidaasiyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Jim Bertel. U.S. President Donald Trump spoke to the nation today in the aftermath of two mass shootings in which gunmen killed 31 people.